Komisia pre mládež v Spišskej diecéze prichádza v týchto dňoch s kampaňou s názvom Prisľúbený, ktorej cieľom je poukázať na prenasledovaných kresťanov vo svete a vyjadriť im solidaritu. 25. novembra bude Červená streda, deň, v ktorý si zvlášť pripomíname tento smutný fakt, že mnoho našich bratov a sestier vo svete trpí prenasledovanie pre svoju vieru. Je to tiež deň, keď sa celá cirkev modlí za prenasledovaných a aj takýmto spôsobom im chceme vyjadriť svoju blízkosť a prosiť nášho dobrotivého Otca, aby stál pri nich a aby im pomáhal zvládať tieto ťažkosti a protivenstva. Pri tejto príležitosti som oslovil Otca Ľuboša Laškotyho, ktorý je riaditeľom Komisie pre mládež, aby nám povedal niekoľko slov o tejto kampani a o tejto myšlienke pomôcť vyjadriť solidaritu našim prenasledovaným bratom a sestram. Otec Ľuboš, keď sa dnes hovorí o prenasledovaných kresťanoch, človek si možno nevždy vie predstaviť, čo to znamená. Nám ľuďom, žijúcim v 21. storočí, žijúcim v Európe, je to niekedy problém si predstaviť, ako a kde sú dnes kresťania prenasledovaní.
Vo svete je dnes, podľa štatistík, 300 miliónov kresťanov prenasledovaných pre veľmi jednoduchý dôvod, že veria v Krista. Každý siedmy kresťan v priemere je nejakým spôsobom znevýhodňovaný, pretože vyznáva kresťanskú vieru. Tá strašná bilancia, ktorá hovorí o tom, že vo svete každý deň zomrie 10 kresťanov len preto, že veria v Krista. Toto sú čísla, ktoré sú také alarmujúce. Tie formy prenasledovania sú rôzne. Je to od toho, že tí kresťania majú ťažší spôsob nájsť si prácu, rôzne znevýhodňovanie v spoločnosti. Je veľa krajín, kde kresťan nemôže byť v tých vrcholných úlohách pri riadení štátu alebo spoločnosti. Potom je to prenasledovanie môže byť aj formou mučenia a fyzického útlaku, až to najhoršie je popráva a smrť. Keď pred niekoľkými rokmi do Iraku a Sýrie prišiel tzv. Islamský štát, jeho vojaci obsadili územie a kresťanské domy označili takým arabským písmenom Nun, čo znamená ako od slova Nazirejci, tak ich nazývajú. Každý z týchto kresťanov dostal 4 možnosti, čo urobiť. Po prvé, utiecť. To znamená zanechať majetok a blízkych, svoj dom a odísť, utieč preč a zachrániť si život. Druhá možnosť bola zaprieť svoju vieru, zrieknúť sa Krista. Tretia možnosť bola platiť veľmi vysokú daň, na ktorú takmer nikto nemal, a ako takú ochranu daň, že tam môže bývať. A štvrtá možnosť bola, že ho na mieste popravia, ak neodíde, ak sa nezriekne svojej viery. To len na predstavu, aby sme vedeli, čo zažívajú kresťania, ktorým reálne hrozí smrť, ktorí reálne zažívajú prenasledovanie. Že je to niečo, čo pre nás je veľmi vzdialené. A na druhej strane, títo bratia a sestry, naši vo viere, to znášajú.
Je to pravda, že kresťania predstavujú najväčšie percento prenasledovaných na celom svete?
Bohužiaľ áno. Existujú aj iné menšie skupiny, napríklad jezidi v Iraku alebo Rohingovia v niekdajšej Barme, dnešnom Mianmarsku. Keď hovoríme o prenasledovaní, hovoríme o porušovaní jedného z základných práv človeka, a to je náboženská sloboda. My, ktorí žijeme v demokratickom štáte, nedokážeme celkom pochopiť, čo znamená ísť do kostola. Čo znamená, že ísť do kostola je pre mnohých kresťanov spojené s neistotou, či sa vrátia domov. Napríklad, ako boli atentáty v Egypte, keď kresťania boli na bohoslužbách a zomrelo tam stovky ľudí pri odpálení náloží. Alebo, že vlastniť Bibliu je pod trestom smrti. To je pre nás ťažko predstaviteľné. V mnohých moslimských krajinách je platí ten zákon alebo právo šaria, čo zjednodušene znamená, že kresťania nemajú rovnaké práva ako ostatní. Keď počúvame o takýchto veciach, musíme sa aj pýtať, že čím sme si my zaslúžili, že máme v našej krajine náboženskú slobodu, že môžeme slobodne vyznávať svoju vieru. Niekto nám ju vydobil, ale zároveň je to aj veľký nezaslúžený dar, že žijeme v krajine, kde môžeme slobodne praktizovať našu vieru.
Pápež František pred 4 rokmi počas audiencie na Vianoce povedal, že dnes sú kresťania prenasledovaní viac ako v prvých storočiach cirkvi. Vieme to dnešné prenasledovanie aj nejako porovnať s tým, ako to bolo kedysi, aké je to dnes?
Svätý otec viackrát počas svojho pontifikátu hovoril, že súčasné prenasledovanie je o mnoho väčšie, ako bolo to v tých prvých troch storočiach. Vieme, že sám Pán Ježiš povedal napríklad v Jánovi 15. kapitole, sluha nie je väčší ako jeho pán, že keď mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Vieme, že všetci 11. apoštoli okrem svätého Jána zomreli ako mučeníci. Celý ten starovek prvých troch storočí je poznačený prelievaním mnoho mučenickej krvi. Už staroveký kresťanský učiteľ, ktorý sa volal Tertulian, povedal taký známy výrok, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Ktorí ste navštívili Rím, tak isto ste navštívili aj katakomby. Je to pohrebisko kresťanov prvých troch storočí, kde sú uložené tela obrovského množstva mučeníkov, čiže ľudí, ktorí v tých prvých storočiach zomreli kvôli Kristovi.
Prečo vlastne dochádza k prenasledovaniu? Sú nejaké možnosti, ako sa možno brániť?
Prenasledovanie, ako už sám Pán Ježiš povedal, bude súčasťou nášho života. Je to, ako to hovorí aj v Janovom evanjeliu, že ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Že na inom mieste povedal, neprišiel som priniesť pokoj, ale rozdelenie. Dvaja proti trom, traja proti dvom. My ako kresťania, ak chceme byť verní odkazu evanjelia, nakoniec ani nechceme vytvárať nejakú odlišnosť, ale naše postoje, naša vernosť nás viac menej oddeluje prirodzene, alebo je to čosi, čo ani my nechceme, ale čo prichádza s takým vyznaním našej viery, že ak sa držím pravdy, ak chcem fakt ohlasovať to, čomu verím svojim životom, tak zrazu idem proti prúdu. A toto nie je ľahké. Väčšinou takých ľudí nazývajú čierna ovca alebo podobne. Sám zosnulý otec biskup Hnilica, raz som počul jeho vyjadrenie, že náboženská sloboda alebo sloboda v cirkvi, to je výnimočný stav. Prenasledovanie, to je normálny stav. My, ktorí sme nezažili prenasledovanie, totalitu, pre nás je toto normálny stav, ale zdá sa, že v očiach evanjelia, v očiach cirkvi je prirodzený stav to, že vždy tu bude niekto, komu bude naše praktizovanie viery vadiť. V prvom rade je to Boží nepriateľ a veľakrát sú to aj ľudia, ktorí sa nechajú oklamať.
Pamätáš si aj nejaké konkrétne príbehy prenasledovania, ktoré ti tak viac ostali vrite v pamäti?
Pamätám si, že keď ako chalán som počúval Vatikánsky rozhlas, tam som prvýkrát počul o prenasledovaných kresťanoch. Vtedy, konkrétne si to aj pamätám, boli to správy o kresťanoch v Sudáne, ktorí len preto, že sú kresťania, znašali pre mňa nepredstaviteľné ukrutnosti zo strany tých pánov, ktorí sa k tým veľmi neľudsky správali. Ja to si pamätám, že ma to tak vyvolalo množstvo otázok, že prečo je tomu tak a že tí ľudia sa to nemôžu a podobne. A tak to bolo to, čo tak začalo tak rezonovať v mojom vnútri. A odvtedy snažím sa sledovať situáciu, životy, príbehy kresťanov vo svete, najmä v tých krajinách, kde je kresťanstvo menšinou, kde sú kresťania prenasledovaní. Často spomínam, a to bol dosť medializovaný ten prípad, keď kvázi v priamom prenose v Líbii na pobreží popravili 20 koptských kresťanov. Títo kresťania vo chvíli popravy recitovali modlitbu Verím Boha, vyznávali Krista ako svojho spasiteľa. Je to pre mňa veľkým povzbudením, že takto niekto dokáže zakončiť svoj život nedobrovoľne, ale s vierou, s odpustením, podobne ako Kristus. Takisto si pamätám na príbeh, ktorý som počul, keď kresťania v Egypte išli na bohoslužby, na svätú omšu autobusom a teroristi zastavili autobus a prinútili, že môžu ísť iba prednými dverami s tým, že musia všetci zaprieť Krista. Že kto sa zriekne Krista, a tak môže ísť naspäť domov, môže pokračovať. A kto by sa nechcel zaprieť, že ho popravia. Tak myslím, že na mieste, ak si dobre pamätám, bolo 25 ľudí popravených. Toto je pre mňa neskutočné svedectvo, že o čo vlastne ide, že viera v Krista to nie je len to, že sa volám kresťan, ale že som ochotný zomrieť. Tieto príbehy sú pre mňa veľmi silné. Dodávajú mi odvahu vo vernosti. Že keď oni dokázali toto, tak prečo by som ja nemal žiť verne evanjeliu?
Niekedy, keď o týchto veciach počúvame, tak máme pocit, že je to síce hrozné, ale že sa to deje tam ďaleko, že je to mimo nás a možno nám je ľúto tých ľudí, ktorí tam zomierajú, ale stále možno máme taký pocit, že nás sa to až tak netýka. A tá moja otázka je, že týka sa nás to? Aj keď takéto prenasledovanie nezakúšame na vlastnej koži.
Jednoznačne áno. Apoštol Pavol v prvom liste do Korinta píše, že a cirkev pripodobňuje k tajomnému telu Ježiša Krista. Hlavou je Kristus a my všetci ostatní sme údmi. Hovorí, že ak trpí jeden úd, trpí celé telo. Naopak, ak sa dostane pochvály jednému údu, tak sa raduje s ním celé telo. Toto je geniálny pohľad na cirkev. Že cirkev, to sme všetci bratia a sestry. Že nemôžeme byť jedno, ak niekto z mojich bratov a sestier trpí, ak niekto je prenasledovaný, ak niekto je znevýhodňovaný. Aj keď sú títo naši bratia a sestry vzdialení, Kristus nás učí, že majú byť blízky nášmu srdcu. Že máme plakať spolu s nimi. To znamená aj modliť sa za nich. To je to, čo svätý otec František v najnovšej encyklike hovorí, že tutti fratelli, že všetci sme bratia. Ale on hovorí dokonca, že bratia sú aj mojimi bratmi sú aj iné vierovýznania. Že aj ich mám nazývať bratmi a sestrami. O to skôr bratov a sestry v Kristovi.
Ako by sme im mohli pomôcť, my ľudia žijúci na Slovensku, ako by sme mohli vyjadriť solidaritu týmto prenasledovaným kresťanom?
Pamätám si na slova istého otca biskupa zo Sýrie, ktorý, keď opisoval tú situáciu, kde aktuálne je, myslím, že 10 rokov už občianska vojna, kde aktuálne 5 zo 6 ľudí žijú pod hranicou krajnej chudoby, kde je život, kde sú podmienky pre život veľmi, veľmi náročné. Takmer až nemožné. No a ten otec biskup hovoril, že viac ako bombardovanie nás bolí to, že na nás zabúda západný svet. Že na nás zabúda moderný svet. Keď si dnes zoberiete, že kde sa informuje o vojnách, zabudnutých konfliktoch, ako je Jemen, Irak, Sýria, Sudán. Toto je jeden z našich veľkých hriechov, že hriech ľahostajnosti, že sme prestali byť vnímaví na to, čo sa deje našim bratom a sestram. Čiže prvý krok je prejav solidarity, že vnímam, že som vám na blízku. To je, my to nazývame tú solidaritu prakticky modlitba. Že ja nezabúdam na týchto bratov a sestry, že mi to nie je jedno, že nevidím len svoje bolesti, netočím sa len okolo svojich problémov, ale že sú to naše bolesti a naše problémy. Aj keď vieme, že každý z nás má dosť svojich starostí. Ďalšou formou solidarity je finančná pomoc. Tu chcem spomenúť vynikajúcu činnosť papeskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, ktorý v mnohých krajinách, myslím, že je okolo 60 krajín, majú rozbehnuté okolo 4000 projektov, kde veľmi štedro za pomoci mnohých darcov z celého sveta pomáhajú rozvíjať projekty na obnovu života, najmä v tých krajinách, kde sú žijú veľmi chudobne tí ľudia, alebo kde zúri vojna, alebo kde bola vojna, alebo kde je hlad. Čiže v tomto veľmi povzbudzujem k solidarite aj takej finančnej, práve cez túto organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi, kde máme istotu, že tie peniaze dôjdu k adresátom, ktorým sme ich poslali.
Tento mesiac, konkrétne 25. bude streda, ktorá nesie pomenovanie Červená. A mohol by si nám povedať o nej viac? Prečo Červená a prečo streda?
Červená streda je iniciatíva papeskej nadácie ACN, kde už niekoľko rokov 25. novembra upriamujú pozornosť celého sveta na situáciu kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Červená je farba mučeníkov. V tento deň mnohé metropoly, mnohé nejaké významné stavby, ale mnohé kostoly, katedrály budú vysvietené na červeno. Som rád, že tento rok sa do toho zapojíme aj my ako spiska dieceza a že bude vysvietená spiska kapitula, ale aj bazilika na Mariánskej hore Panny Márie. Táto kampaň má informačný charakter, že chce informovať, ale zároveň myslím, že chce aj trošku vyrušiť nás, ktorí žijeme v takom svojom svete a ukázať, že sú tu ľudia, ktorí sa majú o mnoho horšie ako my, ktorí nemajú takmer nič z toho, čo máme my. A preto nás tento deň chce prebudiť k takej solidarite.
Prečo sa Komisia pre mládež rozhodla zapojiť do tejto iniciatívy?
Je to aj preto, že chceme mladých povzbudiť, spoznávať príbehy prenasledovaných kresťanov, spoznávať tie hrdinské svedectvá aj mladých kresťanov, ktorí sa nehanbia za Krista. Chceme zároveň aj tak trošku znepokojiť a možno vyrušiť mnohých z nás, ktorí žijeme v takom falošnom pokoji, že sa nič nedeje, ale pritom vieme, že svet potrebuje nás, potrebuje našu iniciatívu, potrebuje naše zaangažovanie. Že cirkev to nie je len moja dedinka, moje mesto, ale že je to jedno obrovské tajomné telo Krista. A že všade na svete sú moji bratia a sestry a v rámci svojich možností môžem byť užitočný, môžem byť súčasťou toho, že to Božie kráľovstvo sa šíri, že žije, že prináša život a požehnanie. Čiže povzbudiť, prebudiť a aj tak trošku znepokojiť. A dať takú otázku, že keď sa oni nehanbia za Krista a pre neho zomierajú a trpia denne, ako je to so mnou? Nehanbím sa aj ja prežehnať na kresťanskom Slovensku, v jedálni, kde sú sami kresťania, v reštaurácii sa pomodliť pred jedlom. Nehanbím sa zájsť do chrámu, do kostola, keď prechádzam popri kostole, alebo si pokľaknúť. Nehanbím sa zastať, keď sa niekde hovorí o Bohu, o cirkvi, o kňazoch. Nebojím sa ozvať, povedať svoj názor, že aj toto je cieľom tej kampane. Trošku človeka zneistiť, že idem dobre.
Otec Ľuboš, si riaditeľom Komisie pre mládež a mládeži sa venuješ už asi 9. rok v svojom kňazskom pôsobení. Stretol si sa už niekedy, alebo stretávaš sa s nejakou formou prenasledovania mladých na Slovensku alebo v diecéze?
U nás tá forma akéhosi prenasledovania nie je v takej, ako je vo svete. U nás zatiaľ je to vo forme viac menej takého posmechu. Ten mladý človek, keď chce žiť svoju vieru, tak niekedy zažíva zo strany rovesníkov iróniu, posmešné poznámky. A niekedy to nálepkovanie, že bigotný, svetuškár, spiatočník a podobne. Veľakrát, keď počujem, že toto mladí zažívajú, tak im poblahoželám, že toto je ono. Spomeňme si na Matúšovu 5. kapitolu, kde Ježiš povedal, že blahoslavení ste, keď vás budú prenasledovať pre moje meno a všetko za vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Ježiš hovorí, že ste šťastní, ak vás budú prenasledovať. Je to ťažko až pochopiteľné, ale kto to zažije, že sa hlási ku Kristovi, aj keď je to náročné, vie, o čom hovorím. Že vtedy zažíva, že Kristus je tak špeciálnym spôsobom s ním. Preto chcem aj týmto podcastom povzbudiť mladých. Nehambíme sa za Krista. Berme to také ponižovanie zo strany druhých kvôli našej viere za normálnu súčasť. Buďme pripravení na to, že je to čosi normálne. Spomeňme si na apoštolov, ktorí, keď ich zbičovali vo veľrade, oni odišli natešení, že mohli trpieť pre Krista. To je vysoký level, ale my k tomuto levelu svetosti máme dospieť a dozrievať. Preto, drahí mladí, prajem vám vernosť vo vašich životoch. Vernosť, ktorá, ak bude treba, pôjde až k hranici života, kde človeku bude kvôli Kristovi ísť a môže mu ísť až o život. Ale nebojme sa, lebo ak by nám aj niekto zobral tento život, Pán má pre nás pripravený život, o ktorom Pavol hovorí, oko nevidelo, ucho nepočulo. A my máme nádej, že je to niečo nepredstaviteľné krásne. Všetkým vám prajem požehnaný čas.